atkvæðagreiðsluna.
Forseti. Hversu margar fyrirspurnir, beiðnir um sérstakar umræður eða með öðrum aðferðum hafa þingmenn Framsóknarflokksins lagt til fjármálaráðherra um afnám verðtryggingar? Það er eitt að koma hérna og tala um það í störfum þingsins en að skila þið síðan formlegra eins og við verið að biðja hérna í þessari dagskrárbreytingu um sérstakar umræður. Það er tvennt ólíkt þeim spyr. Þannig að hér koma þingmenn Framsóknarflokksins í störf þingsins og krefja hann hæstvirtan fjármálaráðherra að sinna málinu. Væri ekki eðlilegra að það sem upphafi verðtryggingamálsins er augljóslega hjá hæstvirtum forsætisráðherra að hann kemi bara sjálfur hér í pontu og afsalaði málinu skýrt frá sér til fjármálaráðherra í staði þess að senda þingmenn sína til þess?
Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.